بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين.
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافل.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو الموفق والمعين. سلام عزيز تماشاçılar, hoş gördük sizi Kur'an hikayeleri verilişinde. Aziz tamaşaçılar, bildiğiniz gibi verilişimizin mevzusu Quranda Allah Taala tərəfindən bəyan olunmuş hekayələr barəsindədir və bu hekayələrdə incə məqamları, incə nöqtələri, ibrət götürüləsi məqamları açıqlamaq idi. Adəm əleyhissalam barəsində söz açdıq və Adəm əleyhissalam barəsində müəyyən məqamlarda söhbət etdik. Allah Taalanın Adəm əleyhissalamın başına gələnlər və Allah Adəm əleyhissalamın hekayələrin Quranda bəyan eləyir və bu hekayələrdən müəyyən miqdarı siz əzizlər üçün bəyan etdi. Əziz tamaşaçılar, mövzumuzu davam etdiririk və sözümüz bunda idi ki, Adəm əleyhissalama adların öyrədilməsi məsələsi vurğulandı keçən verilişdə və dedi ki, Xudavəndi Mutaal Allah Taala Adəm əleyhissalama adları öyrətdi mələikələrin etirazından sonra və sonra həmin adların obyektlərin və əşyaları mələikələrə təqdim elədi və mələikələr onların dərkindən aciz qaldılar və sonradan Allah Taala Adəm əleyhissalama əmr etdi ki, həmin adları mələikələrə xəbər versin və başa salsın və ondan sonra mələikələr öz səhvinə etiraf etdilər. Bu da bir hekayə idi, bu da bir Quran hekayəsi idi ki, Adəm əleyhissalam barəsindədir. Bu hekayədən incə nöqtələri istərdik əziz tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq. Birinci deməli, incə nöqtə burada bundan ibarətdir ki, və əlləmə Adəmə əsma'a kullaha. Burada biz bilməliyik ki, həqiqi müəllim Allahdır və qələm, bəyan, müəllim və kitab, təlim bunlar hamısı vasitədir. Həqiqi müəllim Allahdır və bəşəriyyətə əvvəlcədən hər nəyi öyrədən, hər nəyi, hər şeyin istedadın, hər ixtisasın istedadın, hər bir elmin istedadın verən Allahdır. İkinci istifadə olunası incəlik burada bundan ibarətdir ki, insanda bütün elmləri və bütün elm sahələrin əxs eləməyə və dərk eləməyə və mənimsəməyə ləyaqəti vardır, onda istedad vardır. Çünki burada ləmə Adəmə əl-əsma'a kullaha, bütün adları, yəni bütün elmin, bütün sahələrin Allah Taala Adəmə öyrətdi və insanda bundan belə başa düşürük ki, insanda bütün elmin, bütün sahələrin əxs eləməyə və mənimsəməyə istedad var. Dəyərli tamaşaçılar, növbəti deyəcəyimiz incəlik və ibrət götürüləsi məqam budur ki, mələklərin ibadəti Adəmin isə elmi daha çox idi. Burada mələklər ibadət eləyirdilər və biz bilirdik ki, bu ayədən də istifadə olunur ki, mələklərin ibadəti çox olur və deyir ki, nəhnu nusəbbihu bihamdik və nuqəddisu lək və Adəmin isə elmi və burada elə bil ki, mələikələr Adəmin elminə etiraf eləyirlər və öz elmlərinin məhdud olmasına demək etiraf eləyirlər. Və xilafət məqamı ibadətdən çox elmlə bağlıdır. Hər kimin elmi çoxdursa, alimdirsə, xəlifətullah məqamına layiqdir və hər kim ibadəti çoxdursa, bu demək deyil ki, o xəlifətullah məqamına və yaxud da uca məqama nail ola bilər. Uca məqam ən çox elmləndir və bu ayədən də biz bunu istifadə eləyirik. Ona görə xilafət məsələsində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deməli, onların elmin çox qabağa çəkir, önə çəkir və burada bir neçə dənə rəvayət mən Əli əleyhissalamın Peyğəmbərdən sonraki xilafəti barəsində deyərdim ki, və burada Peyğəmbər Əli əleyhissalam barəsində buyurub və Əli əleyhissalamın xəlifə olmasın onun elmi ilə əlaqələndirib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Ənə mədinətül ilm və əliyyum babuha, mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır. Əl-əliyyumə əl-Quran vel Qur'anun ve el-Ali, Ali Qur'anla ve Qur'an Ali ilədir ve həmçinin ənə darul hikmə ve Aliyyun babuha mən hikmətin eviyəm, Ali isə onun qapısıdır. Belə bir Ali aleyhisselamın özündən bir rəvayət var. Əlləməni Rasulullah əlfə babin minəl ilm, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mənə elmin 1000 dənə qapısını öyrətdi və hər qapıdan 1000 dənə qapı açılır və bundan belə başa düşürük ki, Ali aleyhisselam elmin bütün sahələrində mütəxəssisdir və həqiqətən Peyğəmbərdən sonra Xəlifətullah məqamına nail olmaqda elə Ali aleyhisselam üçündür və ona da layiq idi. Əziz tamaşaçılar, burada yenə də bunu vurğulayaq ki, elm məqamı, elmli, savadlı olmaq ibadətkarlıqdan çox üstündür və ibadət eləmək savadsız şəkildə, elmsiz şəkildə bəlkə də o qədər faydası yoxdur. Tarixlər boyu biz buna aid faktlar görmüşük. Məsələn, xəvarici misal vurmaq olar, onlar ibadətdən alınları yara olmuşdu və gecə namazı qılardılar, amma savadları yoxdur, elmləri yoxdur. Ona görə də öz zəmanələrini imamını tanımadılar və bədbəxt bir aqibətlə üzləşdilər.
أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
Və əlavə bir rəvayət burada yerik var. Deyək ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, mən dəxələ fiddin bir qeyri elmin, hər kim dinə elmsiz şəkildə varid olsa, necə varid olubsa, elə də xaric olar dindən. Yəni, elmsiz dindar olmaqlıq çox xatalı bir işdir. Gərək bütün müminlərin savadı olsun, dini savadı olsun, müəyyən miqdarda cahilana ibadət eləməyin. Bu ayədən biz istifadə edirik ki, o qədər də faydası yoxdur. Mən elə üzümü buradan öz həmvətənlərimə, öz cəmiyyətimizdə olan müminlərə tutub deyərdim ki, bu cahilanə şəkildə ibadət eləmək biraz çox ciddi bir məsələdir və burada biraz diqqətli olmaq lazımdır. Bəzi vaxt bir də görürsən ki, cəmiyyətdə müəyyən bir dəstə o qədər xalisanə şəkildə, o qədər gözəl bir şəkildə, ehtiyatla, təqvalı şəkildə ibadət eləyirlər. Amma baxmayaraq ki, onların deməli, elmi yoxdur, savadı yoxdur. Din barəsində, İslam barəsində bir də görürsən ki, elə bir xətalar eləyirlər, elə bir addımlar atırlar ki, dinin zərərinə tamam olur. Və mən istərdim ki, bütün müminlər, bütün həmvətənlərim, bütün qardaşlarım hamısı bu cəhətdən diqqətli olsunlar. Bəzi vaxt bir də görürsən ki, alim barəsində və yaxud da din barəsində, İslam barəsində elə bir sözlər deyirlər ki, elə bir fikirlər irəli sürürlər ki, bu çox xatalı bir işdir və bir də görürsən ki, həmin müminin sözü bir dəstə cəmiyyəti yoldan çıxardır və öz ibadətlərin zay eləyirlər və batil eləyirlər. Budur ki, bu sahədə də yenə diqqətli olmaq lazımdır. İbadət eləyiriksə, elmli və savadlı şəkildə alim olaraq ibadət eləyək və elm əxs eləməkdə təlaş eləyək və çalışaq. Əziz tamaşaçılar, bu hekayədə növbəti incəlik öz cəhalətimizi, öz cahilliyimizə etiraf etməkdir. Mələikələrin La ilmə lana illa ma'alləmtəna innəkə əntəl əlimul həkim deməsi, bax bu dəyəri burada canlandırır və bəyan eləyir. Mələikələr vaxtı ki, bildilər ki, bizim elmimiz məhduddur və Adəm əleyhissalamda olan o üstünlüyü dərk etdikdən sonra fasiləsiz şəkildə öz cəhalətlərinə etiraf etdilər. Subhanəkə, la ilmə lana, səni paç və münəzzəh sayırıq. Bizim üçün elm yoxdur, biz nə bilirik? Deməli, səndən öyrənmişik, sən öyrədibsən bizə. La ilmə lana illa ma'alləmtana, innəkə əntəl əlimul həkim. Həqiqətən sən əlimsən, çox bilənsən və həkimsən. Mələklər, bax bu sözləri ilə Subhanəkə, sən paç və münəzzəhsən və la ilmə lana, bizim elmimiz məhduddur, bizim üçün o qədər, biz o qədər elmli deyilik. Və əl illa ma əlləmtənə, bizə nə öyrətmirsən, sən öyrətmirsən və nəkə əntəl əlimul həkim və sən əlim və həkimsən və sən çox bilənsən və hikmətlisən. Bax, bununla çox böyük bir ədəbi nümayiş etdirirlər burada. İnsan hər vaxt gərək özü bilmədiyi şeyi öz bilmədiyinə etiraf etsin. Əli əleyhissalamın Nəhsül Bəlağədən bir dənə hikməti burada vurğulamaq yerinə düşərdi. 84-cü hikmətdə belə buyurur. Bilmirəm sözünü deməkdən çəkinən insanlar özlərin ölümə atırlar. Yəni, bir insan ki, bilmirəm deməyi bilməyə, yəni bilmirəm deməkdən çəkinə, o özün həlakətə atır. Və bu çox ciddi bir məsələdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Əbu Zərə belə deyir ki, ya Əbu Zər, bilmədiyin şeyi səndən soruşsalar, denən ki, bilmirəm. Deməli, bu halda həm onun xoşa gəlməz aqibətin deməli, qarşısını alırsan, amanda saxlayırsan, həm də özün axirət əzabından amanda qalırsan. Baxın, burada bir məsələ, çox önəmli məsələ var. Odur ki, biz bilmədiyimiz şeyi əgər bizdən soruşurlarsa, bilmədiyimiz şeyi biz bəyan etməməliyik. İstər dini sahədə, istər başqa sahələrdə biz gərək bildiyimizi deyək və bilmədiyimizə etiraf eləyək və deyək ki, bilmirəm. İstər məsələn, tibb sahəsində bir də görürsən ki, soruşurlar ki, filan yer ağrıyır, başım ağrıyır və yaxud da boynum ağrıyır, hansı dərmanlardan istifadə eləyim? Tibb işinə baxanlar və tibb sahəsində mütəxəssis olanlar əgər bilməsə burada vəzifələri budur ki, bilmirik, amma bilməyə-bilməyə yanlış məlumat versələr, mümkündür bu yazığın aqibəti nə olsun, bədbəxtçilik olsun və çox böyük bir xəstəliklə üzləşsin və böyük bir xətər onu gözləsin. Və həmçinin dini sahədə fətva olsun, müçtəhidin fətvasını olsun, inanc məsələləri, etiqadi məsələlər olsun. Əgər biz bilmiriksə, onu bizdən soruşurlarsa və soruşulan şeyi biz bilmiriksə, deməliyik, bilmirik bunu və yaxud da müraciət eləyib, həqiqəti araşdırıb, sonra təhvil vermək lazımdır sual soruşana. Amma burada biz fətvanı əgər səhv desək və yaxud da inanc və etiqadi məsələlini səhv desək, onun mümkündür əməlində təsiri olsun və o axirət dünyasında bizim üçün çox problemlidir. Demə burada da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Zərə belə deyir, deyir ki, sən əgər bilmirəm desən, onu iki dənə böyük xətadan qutarırsan. Həm o soruşanın aqibətin amanda saxlayırsan, onun xoşa gəlməz aqibətdən saxlayırsan, özünü cəhənnəm odundan, axirət odundan hifz eləyirsən. Əli əleyhissalamdan əlavə bir rəvayət istərdim burada bəyan edəm. Əli əleyhissalam buyurur ki, hər vaxt bir şəxsdən sual soruşsalar ki, əgər onun cavabını bilməsə, bilmirəm demək üçün xəcalət çəkməsin, desin, bilmirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bizim vaxtımız burada sona yetdi və gələn verilişlərdə bu mövzunu davam etdirəcək. Gələn verilişlərdə görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın. Və salamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatuh.
أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص